COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez, tempo para información local e provincial na COPE. Centos de camións acompañados por moitos tractores, en total unos 2.000 vehículos, colapsaban onte o centro de Lugo durante boa parte do día. Tamén se sumaron á protesta furgonetas de reparto e taxistas. A pesar das retencións que houve na cidade, non houve que lamentar incidentes. Os transportistas reclaman solucións a unha situación que os está afogando. Os gandeiros, o mesmo. Quixeron demostrar que están parados porque non lles queda máis remedio. Quixeron demostrar que non son unha minoría nin un grupo de ultras, como dixo o goberno. Quixeron demostrar, en definitiva, que separan eles, o país tamén separa. Cando aínda resoa na cidade o eco dos pitidos de onte, o sector prepara outra manifestación para mañá, tamén aquí en Lugo. Sergio é un dos camioneiros que participou onte nesa protesta.
Ui, onte foi unha barbaridade, mi madre querida. Uf, foi un éxito total, total. Un éxito total. A verdade, estuvo moi ben, moi ben. Sí, creo que sí, que vai haber outra mañá, sí. O viernes baixamos a Madrid, todos.
Supóñeme que sí, será igual, cada ayer, sí. Igual con algún menos camión, non digo que haya xente que se quede na casa, que tal, pero sí.
Home, isto está pasando xa de castaño oscuro, pero o viernes, bueno, vais a fazer unha manifestación grandísima ali en Madrid, baixamos todos en autobuses para baixo. Deberían tomar nota, pero non o queren ver,
Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche como están os diferentes sectores a causa desa folga do transporte. O responsable do sector lácteo de Unións Agrarias, Óscar Pose, confirmaba que todas as industrias lácteas que operan en Galicia recolleron este mércores leite aos seus proveedores. Tamén recoñeceu o sindicato que descoñece ata cando se manterá esta decisión, especialmente despois dos anuncios que facían nas últimas horas unha empresa como Lactalis ou outra empresa como Danone. Óscar Pose.
Esperando, de momento está a cousa tranquila, pero de momento é recollida, que nos conste, va. Nadie vía de que está sen recoller o leite, va. Pero bueno, a ver, como hai anuncios ahora prácticamente, bueno, anuncio Danone, anuncio Lactalis e tal, bueno, pois que van deixar de recoller, pero non sabemos, bueno, Danone dicía que desde hoxe, pero de momento non metemos contrastado.
A cousa está para poucas bromas. Manuel Legaspi, un gandeiro do Concello da Pastoriza, tivo que tirar en días pasados 14.000 litros de leite producida na súa granxa. O motivo, xa saben, a folga do transporte. Confía, finalmente, en que a empresa, coa que ten asinado un contrato de recollida, Lactalis neste caso, asuma esas perdas. Rondan, para que se fagan unha idea, os 6.000 euros.
Ayer sí, ayer recolleron, vaciaron, deixaron-nos o tanque vacío, pero agora non sei o tempo que... Non sei se mañá volven e veñen recoller, porque aquí recollen-nos cada dous días, sabes? Porque temos un tanque que ten unha capacidade en torno a 25... Bueno, ten 25.000 litros de capacidade. Entón, producimos cada día 10.000. Pois xa sabes, dous días son 20.000, máis medio día máis, xa tacheu outra vez, a ver se agora vai a cousa indo pola súa línea normal, porque senón...
O director de operacións do grupo Leite Río, Jesús García, recoñecía que as fábricas da súa empresa están cada vez máis saturadas. Nos últimos 9 días apenas hai un leite envasada e iso que hai pedidos prácticamente de toda España. O almacén da compañía aumentou en torno a uns 9 millóns de litros en tan só esos 9 días. Escoitamos a Jesús García.
Cada vez estamos máis saturados, é dicir que isto estamos á espera de poder tenemos un montón de pedidos por toda España, porque se está quedando todo el mundo sin leche ninguna, y es una situación que además es que tenemos las plantas a reventar. No, de leche envasada. De leche envasada de producto terminado. En los últimos 9 días de huelga hemos aumentado el almacén por 9 millones de litros, sin poder sacar prácticamente nada.
En canto aos gandeiros de carne, o presidente da Asociación Gandeiros Galegos da Suprema, Santiago Arrego, confirmou que a situación sigue prácticamente igual nos matadoiros galegos que están ou bloqueados ou funcionando baixo mínimos. Espérase un encontro coa distribución e coa industria para tratar de buscar un acordo que poña fin a este paro.
É todo un cóctel, e a cousa neste momento xa está tamén moi tensa, porque hai moitos que están igual deixando carniceiros, incluso deixando de matar ou de recibir canales, en outros lados pues está salindo, entonces bueno, é un pouco por dicilo un pouco complicada a cousa, sabes?
Xa se nota a carencia de moitos produtos nos supermercados. As panaderías de Lugo piden medidas de emerxencia porque, do contrario, terán que parar. Gingapan, de feito, anunciou un ERTE para 280 traballadores, prácticamente a metade da súa plantilla. O presidente da asociación que agrupa as panaderías de Lugo, César Fieiras, recoñecía que neste momento apenas queda fariña para unos días.
Tuvimos una previsión mayor y a lo mejor pues en 6 o 7 días no hay problema, otras en 2 o 3 y otras ya ayer, anteayer, estos días están reabasteciéndose un poco así de pequeños almacenes para ir teniendo harina para fabricar, si no estarían sin harina. Está siendo ya un problema y en días, puedo decir, sin 2, sin 4, pues va a haber un problema mayor de este problema de harina. ¿Sabes? Son muchos kilos de los que se mueven diariamente y la verdad es que no está llegando de forma, en la forma ordinaria ya no. Y de forma, pues de otra manera, tampoco están entrando camiones de harina.
¿Y cómo está funcionando o suministro de alimento nas granxas? O director da Asociación Galega de Fabricantes de Alimentos Compostos, Bruno Beade, confirmou na COPE que hoxe conseguiron os fabricantes de pensos un acordo cos transportistas, unha ventana de carga de 24 horas para poder trasladar materia prima, cereais fundamentalmente, dende os portos de Galicia ás fábricas. Así garanten o alimento para os animais durante outros 2 días.
No porto para distribuir o penso, claro, as cisternas, ao final estamos traballando un 40% da capacidade que necesitamos, ¿no?, para poder alimentar os animais de forma correcta. Entón, xa tivemos o sábado unha ventana de carga de 24 horas para poder enchernos un pouco, e hoxe temos outra ventana, acordamos con eles outra ventana, o cal, pues, la verdad que o agradecemos, porque estábamos nos, las cisternas aguantamos 2 días, a partir do terceiro día empezamos a ter problemas, porque non damos suministrado, ¿no?, todo o que necesitamos os animais.
Na costa, a situación mellorou algo nas últimas horas. A lonxa funcionou no porto de Celeiro, tamén saiu peixe en Burela. A situación, en todo caso, continúa a ser complicada en ambas dársenas. E o Grupo Provincial do Partido Popular defenderá no vindeiro pleno unha iniciativa para que a Deputación arbitre axudas para os concellos e para os sectores máis afectados pola subida dos carburantes e os costes da enerxía. E escuitamos o seu voceiro, Javier Castiñeira.
Os custes da enerxía, do gasoil, sobre costes que están tendo os concellos. E por outro lado, pois tamén outro plan para dar axudas directas aos sectores claramente afectados. Estamos vendo como o sector do transporte, o sector agrogandeiro, o sector do mar están en paro, están manifestándose, están pedindo axuda.
Pola súa parte, a Deputación de Lugo habilitou unha línea de axudas con 210.000 euros para que empresas de Lugo podan coller a rapaces en prácticas. Escoitamos o deputado Pablo Rivera.
Facémolo no marco do programa Reiníciate, Enfoca o teu futuro, que temos en marcha e que ten como obxectivo favorecer a inserción laboral da mocidade en profesións con alta demanda, como son as vinculadas coas novas tecnoloxías e a digitalización a través de formación gratuita e prácticas remuneradas. Estas axudas servirán para sufragar as becas que percibirán os rapaces e rapazas por un período de prácticas non laborais de 3 meses.
Temos novidades tamén en canto á evolución da pandemia. Seguen a subir os casos activos. Subimos de novo 2.500 na área sanitaria de Lugo, Mariña e Monforte. Agora mesmo hai 46 persoas ingresadas en planta. Son 2 máis das que había onte. Hai outra persoa en cuidados intensivos. Haberá un cambio a partir de agora no tratamento que se lle dá aos positivos por COVID. Aqueles que estén asintomáticos non serán aislados. Considérase que a pandemia está xa estabilizada e a partir do luns entrará unha nova fase para os casos máis leves. E Lugo, unha das vantaxes é o alto nivel de vacinación. Ramón Arés é o xerente do Sergas en Lugo.
A vacinación na provincia, pois, eu creo que superamos a media de Galicia. Estamos xa, como lembrade que acabamos de rematar esta última semana a segunda doses aos máis pequenos, aos de 5 anos. En este momento xa temos vacinada toda a población de 5 a partir dos 5 anos, coas 2 doses, e no caso das persoas maiores, coa terceira doses. Estamos falando nuns niveles de vacinación moi altos, por encima do 92-93%. Aquel que está sin vacinar é que non se quere vacinar.
Por certo, en Lugo, na capital, xa está aberto o paseo peonil da Mosqueira. Invita a dar un paseo. O tempo axuda, se poden, disfruten dele esta tarde. Seguimos contando o que te interesa aquí, en Mediodía Cope, con Pilar García Muñiz.